Mashule yaongoza kwa ongezeko la nishati mbadala vijijini Kenya. Mimi ni Kagondu Njagi, nikiripotia Thomson Reuters Foundation kutoka Samburu, Kenya. Kengele ya jioni inapolia inawashiria kuisha kwa mafunzo katika shule ya Donyo Wasin. Hata hivyo, kwa wachache wajua kama Sotik Leleno, hii inabisha wakati wa masomo ya binafsi chini ya mwanga ulionaswa kutoka jua. Leleno ni miongoni ya idadi inayoongezeka ya vijana ambao wananufaika na mpango wa serikali wa kuwekeza nishati mbadala katika vijijini Kenya kupitia shule za msingi. Huko Donyo Wasin, wanakijiji upumzika chini ya vivuli vya miti kutokana na jua kali mapema kama saa 3 ya asubuhi. Idara inayotabiri hali ya anga Kenya, KMD, yakadiria kuwa joto yaweza kuwa juu kama nyuzi 35 katika eneo hilo. Lakini huko shule ya Leleno, jua ni baraka. Tume ya serikali inayodhibiti nishati ERC ikishirikiana na wadau imeweka umeme wa jua kwenye paa za shule. Umeme huu unamwezesha Leleno kusoma hadi masaa ya mwisho jioni. Baada ya shule nilikuwa najiunga na wenzangu kwenda kutunza mifugo. Akumbuka kijana huyu wa umri wa miaka 12. Mimi sasa uendelea kusoma masaa ya jioni huku shuleni. Hii haingewezekana nyumbani. Kama maeneo mengine vijijini Kenya, Donyo Wasin iliyo katika kanda la bonde la ufa bado haina nguvu za umeme. Barabara mbovu na umbali kutoka mji mkuu ambapo maamuzi kuhusu nishati ufanywa uzuia starehe kama hizi kufika hapa. Taasisi ya takwimu ya Kenya, KBS, yakadiria kwamba 28% tu ya Wakenya ndio wako na nguvu za umeme. Na hawa wenye bahati uishi maeneo ya mijini ambapo kunapatikana rahisi miundombinu, maafisa wasema. Hata hivyo, serikali ikishirikiana na jamii imepitisha sera ambayo lengo lake ni kutoa 60% ya mahitaji ya jamii ya nishati kutoka kwa vyanzo mbadala kupitia shule za msingi na ambazo huleta pamoja jamii kama vituo vya kuwekeza nishati mbadala. Ya Leleno ni moja ya kama shule hizi. Leleno asema kwamba upweke umjia wakati mwingine wakati anaposoma mbali na familia yake. Lakini hisia hizi zaweza kuwa za muda kama vituo hivi vya vyanzo vitaweza kuhikimu nia yake ya kugawa nishati na jamii jirani na shule, hivi kuanzisha vijiji vya hali ya hewa safi. Lengo la vijiji hivi ni kuwekeza nishati ya jua, upepo na biogasi ili kutumika sio tu kwa masomo, lakini pia vihudumie jamii, alieleza Peter Odhengo, afisa katika ofisi ya hazina rasmi. Kwa mjibu wa Odhengo, megawati moja ya nishati ya jua yaweza kuwa na nguvu ya kuhudumia takriban vijiji 150 kulingana na kiwango cha matumizi. Lakini pia gharama ni kubwa, megawati moja ikigharimu kama $2 million, asema. Fedha za kimataifa zasaidia kulipa hii gharama. Uwekezaji huu unatolewa kwa ajili ya mikataba ya kimataifa, alisema. Sisi tunashirikiana na nchi zilizoendelea kuwekeza mradi huu kwa sababu unasaidia kutatua shida ya mabadiliko ya hali ya hewa duniani. Kituo cha mafunzo ya sera Afrika, ATPS, chasema Kenya iko mpangoni wa ajenda ya maendeleo ambayo yanatumia kiasi cha kaboni cha chini, ikiwa lengo lake ni kukidhi mahitaji ya nishati bila kuweka shinikizo kwa mazingira ili vizazi vijavyo pia vifaidike. Kupelekana na Uchina. Kulingana na maafisa wa serikali, Kenya ni moja ya nchi ambayo inakithiri kwa teknolojia mbadala, huku matumizi yake nyumbani yakiwa juu zaidi duniani, huku tu ikikuja nyuma ya Uchina kwa mahitaji. Nicholas Ozo, afisa anayefanya kazi na ATPS, asema hii imewezekana kwa sababu ya sera ya serikali ambayo haiweki kodi kwa teknolojia inayopunguza kuachiliwa kwa kaboni. Kwa hisia zake, na kama serikali haitabadili sera hii inayokubaliwa na Wakenya ambao wanawekeza nishati mbadala, jamii inayoishi pembezoni ndio itafaidika zaidi kwa nishati ya jua kwa sababu maeneo wanaoishi yako na jua kwa mwaka mzima. Watu wanaoishi pembezoni hawawezi kupata nguvu za umeme inayosambazwa kitaifa. Hivyo nishati mbadala ndio itawafaidi. Ozo asema, si wote wakubali. Wahakiki wadai kwamba vifaa vya umeme wa jua ambavyo ni nafuu maeneo ya vijiji vyaweza tu kuhifadhi 10% hadi 15% ya nishati ya jua inayonaswa na kwamba haitoshi. Kwa mjibu wa George Mwaniki, anayefanya kazi na kituo cha kitaifa cha mazingira, nishati ya jua haina faida kwa wawekezaji wadogo kwa sababu mifumo iliyopo inafaa kuzalisha mara 10 ya nishati ili kurudisha rasilimali iliyotumiwa kwa uwekezaji. Nadhani biogesi ni chaguo kamili la kuzalisha nishati mbadala, alisema Mwaniki ambaye ni mkurugenzi wa utafiti na machapisho katika shirika lake. Lakini utafiti zaidi unafanywa ili kuzindua njia zilizo na faida kwa nishati mbadala. ERC yasema zaidi ya shule za msingi 1000 zilizolengwa kwa mradi wa nishati ya vijiji imewekezwa na nishati ya jua. Lakini maafisa wasema biogesi na nishati ya upepo zalengwa kuwekwa katika vituo hivi vianzilishi. Wengi kama Leleno wanategemea usambazaji wa nishati safi kutoka kwa serikali. Lakini hata kama kuna maendeleo, wachache wasema kwamba serikali haitafanikiwa bila msaada wa mashirika ya maendeleo kama vile Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Tunaunga mkono jitihada za washirika wetu kwa sababu serikali peke yake haiwezi kuinua viwango vinavyotakiwa katika sehemu pembeni Kenya. Alisema Augustine Lembuonamati, mjumbe wa kamati ya maendeleo ya wilaya ya Samburu. Kagondu Njage ni mchangiaji wa kujitegemea kwa Thomson Reuters Foundation mjini Nairobi na huandika juu ya masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa.